Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi e Don David Gjugja. Të nderuar dëgjues e vëllezër e motrën e Krishtin, ja përsërin e takimin tonë një vortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës së Zotit të dielës së gjashtë gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Këtë diele në liturgjin hynore kremtojmë për dëllimin e Zotit që është bërë i varfër për të na liruar nga pasuritë tona të rreme e mashtruese e të përkohshme. Vlerat e vërteta dhe vlerat e rreme, to pra janë temat dominuese në leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të kësaj së diele që na thret ti meditojmë e ti vlerësojmë. Me shpalljen e lumturive, ungjilli i kësaj së diele, sikur do të dëgjojmë nga pjesa e ungjillit marrë nga Shën Luka, kumton realizimin, mishrimin e premtimeve mesjanike. Kush aderon në to, kush i përmbahet këtyre lumturive ungjillore, e ka gëzimin dhe shpëtimin. Kush i refuzon, do thot kush nuk i bën të vetat, nuk hyn e nuk do të jetë e nuk do të ketë mundësi të marrë pjesë në historinë shëlbimpruese të realizuar nga Krishti shpëtimtar. Përmes lumturive ungjillore, Jezusi orvatet të ndihmojë njerëzit të zbulojnë planet hyjnore që fshehin thellësinë e zemrës së tyre apo që shfaqen gjatë rrjedhjes së historisë e gjatë historisë personale të secilit person. Fjalimi i lumturive ungjillore është ligji kushtetues i mbretërisë së Zotit që Jezusi erdhi për ta rivendosur, do të thotë është mesazhi themelor i shpëtimit dhe i çlirimit që solli në botë Jezusi e të cilin ja komunikoi njerëzve si udhë drejt jetës së vërtetë. Jezu Krishti pra ka ardhur në botë për të përtrirë të gjitha sendet në drejtësi e në dashuri. Kështu, shpresa e vetme lumturisë sonë të plotë dhe shpëtimit të përjetshëm është vetëm në Zotin. Fjala e Zotit në këtë diele na thret dhe nxit të jetojmë siç ka jetuar vet Jezusi, pa idhuj të rrem e pa siguri të kota, por në përkim me atin qëllor e sipas vullnetit e tij hynor. Lumturit ungjillore na tregojnë udhën e jetës së vërtetë, udhën e jetës së jetuar në liri e në dashuri, e larg çdo egoizmi e mashtrimi, mënyrë që të mund të merremi vetëm me mbretërinë e Zotit e dashurinë vëllazërore. Fjalimi apo lumturitë e ungjillit, Jezu Krishti i ka shqiptuar mbi një mal para turmës së popullit që e dëgjonte dhe është rrisia, është revolucioni i tij shpirtëror, është këndvështrimi i Zotit që Krishti na ka bërë të njohur e që na mëson një mënyrë tjetër, një mënyrë të re të jetuarit, të qenurit njerëz e vëllezër njëri me tjetrin. Lumturit ungjillore flasin për Zotin. Ai mbështetet në ata njerëz të cilët historia nuk i përfill. Zoti pra i zgjedh të vegjlit, të urriturit, të refuzuarit, të nëpërkëmburit, ata që qajnë. Po, njeriu larg Zotit është bërë i kthill. E këta janë emrat e Adamit, e Zoti edhe i herë rifillon pikërisht nga Adami vet, nga Adami refuzuar, edhe i herë rifillon prej një grushti të dheut, edhe i herë fillon prej mjerimit njerëzor. Takim ky i ri, i mistershëm mes varfrison e pasurisë e ti hynore. Vaj për ju të pasur, thot Jezusi në ungjillin e kësaj së diele. Nuk është ky një kërcnim, por një ankim i Zotit. Është ankimi e vajtimi i Jezusit. Bota nuk do të avancoj, nuk do të përparoj përmes atyre personave që grumbullojnë dinar e të mira materiale. Tokë e re, njerëzimi i ri, qytetërimi i ri do të lulzojnë prej duarve të atyre që janë bujar, që bëhen vëllezër e shërbëtor. Kush është i ngjirr nuk krijon, nuk dhuron, nuk ndan, por mbrohet prej të tjerëve. Prej duarve të njerëzve të tillë, të pasur e të ngopur do të lulzoj vetëm uri e re, mirim i ri, dhunë e re. Kështu, lumturitë ungjillore janë thirrje qortim qërtim e thirje fuqishme që na kujtojnë se jeta jo njerëzore është pa fryte, se duhet kuptojmë se të mirat materiale, të mirat që kemi nuk janë për t'i poseduar, për t'i mbajtur për vete, por për t'i dhuruar atyre që kanë nevojë, se ka uri që duhet ngopur e lot që duhet fshirë. Ky është projekti që ndihmon përparimin e vërtetë njerëzimit dhe ndryshimin e shoqërisë në dritën e krishterë, siç dëshmojnë lumturitë ungjillore. Kjo pra është shpallja e një rendi të ri të mundshëm të marrëdhënieve ndërnjerëzore sipas porosisë së Jezusit.
Lexim prej librit të Jeremis profet. Kështu thot Zoti: Qoftë mallkuar ai njeri që në njeriun shpreson, ai që mbështetjen e vet e ka në njeriun dhe që trupin e dobët e konsideron muskul të vet, e zemra e tij largohet prej Zotit. Ai do të jetë por si marena në shkretir, nuk sheh kur vjen e mira, i shkojnë ditët në thatësirën e shkretirës, në tokë të kriposur, të pabanueshme. Qoftë bekuar ai që shpreson në Zotin. Zoti do t'jetë shpresa e ti. A i do t'jetë por si druri i mbëltuar në brek të ujit, që kah proi, ilshon rënjët, e s'do të trembet kur t'vi shegu. Gjethi ti do t'jetë i blert, për vit t'atësie s'është në kujdes, nuk pushon duke dhën fruta. Fjala e Zotit.
Lum njeriu që shpreson në Zotin, lum njeriu që nuk i ndjek këshillët e bakqive, që nuk qëndron në udhën e mëkatarve, që nuk rris bashku me tallësit, por kënaqet në ligjin e Zotit dhe atë e kujton ditë e natë. Ai është por si pema mbjellë në bregun e ujit që rrjedh, e cila frytin e vetë jep në stinë dhe gjethet kur si vyshken, i ecin bar gjithçka të ndërmarrë. Jo, kështu s'do të ndodhë të paullëve, por ata janë por si byku që shpërndan era, sepse Zoti e di udhën e të drejtëve, kurse udhë e bakqive do të mbaroj, lum njeriu që shpreson në Zotin.
Lexim prej letrës së parë të Shëmpalit Apostull drejtuar Korintasve. Vëlezër, në qoftë se predikohet se Krishti është ngjallur prej të vdekurish, si atëherë disa prej jush thonë, nuk ka ngjallje prej të vdekurve, sepse në mos u ngjallshin të vdekurit, as Krishti nuk është ngjallur. Po në qoftë se Krishti nuk është ngjallur, e kot është feja juaj, e ndej jeni në mëkatet tuaja, atëherë edhe ata që vdiqen në Krishtin u borën. E në qofë se në Krishtin shpresojmë vetëm në të mirat e kësaj jete, atëherë ne jemi njerëzit më të mirë, por vërë vërtet, Krishti u ngjallë për të vdekurve. Ai është fryti i pari të vdekurve, fjala e Zotit.
Nga ungjilli shejt si pas Lukës. Në atë kohë, Jezusi zbriti bashkë me të 12-et e zuri vend në rafshin. Ishte aty një shumice madhe nxënësisht e tij dhe një turme madhe poplit prej mbar Judes, prej Jeruzalemit dhe prej bregut e detit e Tirit e të Sidonit. Jezusi, pasi e drejtoi sytë vet mbi nxënës, thoshte, të lumt ju, o skamnor, sepse juve u përket mbretëria e hyjit. Të lumt ju që tani keni uri, sepse do të ngiheni. Të lumt ju që tani qani, sepse do të qesheni. Të lumt ju kur njerëzit do t'ju urrejnë, kur do t'ju përjashtojnë prej rrethit të tyre, kur do t'ju poshtrojnë, kur do t'a çmojnë emrin tuaj për të pandershëm për shkak të birit e njeriut. Atë ditë gëzohuni dhe kërceni, sepse ju pret shpërblim i madh në qiell. Vërtet, në të njëjtën mënyrë vepruan edhe etrit e tyre me profetërit. Por vaj për ju, o pasanik, sepse e keni ngushëllimin tuaj. Vaj për ju që tani jeni të ngopur, сепсе до псони ури. Вай пар јучу тани чешени, сепсе до вајтони и до течани. Вај пар ју, курте гјith njerëzit дот ју левдоин, сепсе ашту вепруан еве етрите тюре ме профетрите рейшем. Фјаля е Зотит. E tani de giusto nderuar, commenti nelle zime bibliche texa e sediele dota de gioem ga dom dritan dozi, ta de gioem se bashku.
Që flutu Jezu Krishti, sot leximi i parë duket sikur dëshiron të merret me shpresën, ose më saktë me objektin e shpresës së njeriu, sepse thot disa fjalë shumë të forta që është mirë që ti mësojmë pak edhe përmendës, se vetë jeta do të na mësojë të kuptojmë se sa të drejt kanë. Thot, qoftë mallkuar ai njeriu që në njeriu në shpreson, e më poshtë thot qoftë bekuar ai që shpreson në Zotin. Duhet kemi kujdes në kuptimin e këtyre fjalë, sidomos aty ku thot qoftë mallkuar. Nuk duhet ta kuptojmë si një mallkim në kuptimin që Zoti dërgon fatkeqësi me njeriu që largohet prej tij, por në kuptimin se njeriu gjendet në një gjendje të rrezikshme, në një gjendje mungese kur largohet nga Zoti, sepse njeriu është krijuar në përngjasimin e Zotit, e duke u larguar prej tij humb edhe vetveten. E kundërta ndodh kur i afrohet Zotit, sepse gjen edhe vetveten. Jemi të krijuar në përngjasimin e tij, të mos harrojmë asnjëherë. Dhe kur shpresën tonë e vëm në dikë tjetër ose diçka tjetër, pra që nuk është Zoti, atëherë fillojnë të shfaqen problematikat për jetën e njeriu. Në fakt dikush e vën shpresën e tepruar tek vetvetja, shpresën e tepruar tek familje, shpresën e tepruar tek ndonjë lidhje dashurie, shpresën e tepruar tek ndonjë karrige pushteti, dhe fillon e largohet nga vetvetja, fillon e humb vetveten. Edhe fillon pastaj me hipokrizi mirisht edhe të reklamoj para tjerëve se e ka arritur këtë lumturi. Duhet ta pranojmë se po kaq mirisht kjo sëmundje në shpirtit ka edhe të kushtuarit, njerëzit që kanë hyrë në jetën e kushtuar, të cilët me një ankth të mistershëm dëshirojnë ta propagandojnë si arritjen maksimale të lumturisë jetën e tyre, atë do jetë që po bëjnë, thuajse zgjedhjet të tjera në jetë janë më pak të denja të reklamohen. Dhe e bëjnë me justifikimin e ndonjë farë propagande thirrore, mund të themi, por e bëjnë me kaq angth, sa që vetë angthi, pa ditë se ka diçka që nuk shkon. Është si ato sinjalet e makinës që ndezen për të treguar se ke një problem në horizont. Pse dëshiron të reklamosh me kaq angth, me kaq ngut? Pse postimet e shpeshta në rrjetet sociale, ku dëshirojmë ta bindim botën për lumturinë se gjoja kemi arritur? Personalisht edhe vetë unë që po flas nuk dëshiroj të jem ndër ata që dëshirojnë t'u mushin mendin e tyre se e kanë arritur lumturinë, edhe pse e pranoj se nganjëherë bie në kurthin e këtij lloji tundimit. Jo. Tjetër gjë është ta kuptosh se ku duhet të vendosit lumturia dhe ta kuptosh se si mund të arrihet ajo, cili është caku. E dim, caku është Zoti. Pastaj edhe Shën Agustini na ndihmon me atë fjalën e tij shumë bukur, na ke krijuar për ty o Zot dhe zemra jonë nuk gjen paqe derisa të mos pushojë në ty. E dim se ajo është caku. E është mirë ta dim. Patjetër me gjithë brisit që kemi dhe nganjëherë nuk e arrim, e shohim se nuk e arrim, jemi larg cakut. Por duke e dit, punojmë me vetveten. Kthehemi kur e shohim se kemi shkuar larg hyjit, duke ditur se aty e gjejmë lumturinë tonë. Leximi i parë thot për atë që largohet pranë nga Zoti që e vë shpresën në njeriu, thot do të jetë por si marena në shkretëtir, nuk sheh kur i vjen e mira, i shkojnë ditët në thatësirën e shkretëtirës. E për njeriu që e vë shpresën në Zotin, thot ai do të jetë por si druri i mbëltuar në breg të ujit që kaproi lshon rrënjët, e s'do të trembet kur të vijë zhegu. Pra i mallkuar e i bekuar ngjajnë më fort si të thush i miri e i lumi, ose i marri e i mençuri. E në këtë prizëm duhet të shihen edhe fjalet e Jezusit kur thot të lumet ju, ose të mirët ju. Të lumet janë ata që janë për rreth Jezusit, mi cilë pushon në shikimi Jezusit. Jo më kotë, pjesa unë gjithore fillon duke thënë, Jezusi si drejtoj sytë e vetë minë zanës, thoshte të lumet ju, e pasta janë gjitha lumëturit. Nuk kemi këtu hapësirën që t'i komentojmë të gjitha lumëturit që janë patjetër një thesar i jashtëzakonshëm, por të ndalemi tek ky detaj shumë domethënës. Jezusi drejton sytë minxancit e vet. Janë të lumë sepse mbi ta pushon shikimi i Jezusit. E thot shumë bukur një psalm që syt e Zotit janë mi ata që e druajnë, mi ata që shpresojnë në mirësinë e tij. Janë të lumtura sepse kanë krijuar një marrëdhënie dashurie me hyjin dhe shpresojnë në mirësinë e tij. Kanë besim te mirësia e tij dhe syt e tij i ndihmojnë në brisinë e tyre, largojnë të keqin dhe largojnë mashtrimet e botës. E mi këto të zgjedhur, mi këto njerëz që kanë pranuar shikimin e Jezusit, Jezusi vazhdon me fjalë: "Të lumtët ju as kamnor, sepse juve ju përket mbretëria e hyjit." Për të komentuar të gjitha lumturitë e thamë nuk e kemi hapësirën, por ja lejojmë vetes që të komentojmë vetëm këtë lumturi të parë. Thotë Jezusi: "Juve ju përket mbretëria e hyjit." E mbretëria e hyjit është vetë Jezusi. Pra, Jezusi u thotë: "Të lumtët ju sepse unë ju përkas juve." Më kujton një detaj të jetës së shenjtë të Teresës të Avils, një murgeshë karmelitane, e cila e mbante emrin si murgeshë Tereza e Jezusit. E një herë ju shfaq Jezusi e në një hovë dashurie e pyeti jo si padashje: "Si quhesh?" Shenjtresha e kuptoi lojën e dashurisë që po ndodhte. E i tha: "Unë quhem Tereza i Jezusit, po ti?" "Unë quhem Jezusi i Terezës." Ja priti ky dhëndër i saj hyjnor, i cili nuk heziton të quhej krejt i saj. Ky dhëndër i cili nuk heziton të quhet krejt i kishës. E prandaj ai është krejt i yni. Ka lënë gjithçka për shpëtimin tonë. E prandaj jemi të lumtë se jemi bashkë me të. Janë fatkeq ata që largohen nga Jezusi, ata që zgjedhin ullë të tjera nga Jezusi që është ulla e vërteta dhe jeta. Jezusi i quan të lumë ata që bota i quan të mirë, të varfrit, ata që kanë uri, ata që qajnë, ata që njerëzit i urrejnë. Po, i quan të lumë sepse të gjitha këto, kur jetohen me Jezusin, mund të shëndrohen në vend shëlbimi dhe në Krishtin e ringjallur i shohim frytet e kësaj jete të jetuar bashkë me Krishtin, të sigurt se një ditë në ringjallje do të marrin pjesë vërtet në lumturinë e parajsës. Prandaj në leximin e dytë thotë sot Shën Pali: "Krishti u ngjall prej të vdekurve, ai është fryti i pari të vdekurve." Për të na kujtuar pra se fati ynë Imram është pikërisht fitoria e ringjalljes së Krishtit. Por thotë: "Vaj për ju pastaj thotë Jezusi, për ata që largohen prej pranisë së hyjit." Edhe zgjedhin një jetë idhujtare, një jetë që ndoshta nuk kanë rruar fejnë kuptimin e mirëfill të fjalës, por jepen tepër pas pasurisë, pas dëfrimit, pas lavdisë të kotë në këtë botë, pas pushtetit. E kanë larguar shikimin e tyre nga shikimi dashamirë i Krishtit dhe kësaj dashurie të jashtëzakonshme i ja kthejnë me shpërfillje. Thuhet se në jetën e Shën Francesco të Asizit një herë, ai po ecte në rrugët e qytetit të tij të dashur Asizit pra në Itali dhe kur vërente kaq shumë shpërfillje për Krishtin, për jetën që Krishti na ka kërkuar të kemi, ai qante. E Frederit i thoshin: "Pse po qan, vlla Francesc?" E ky mes lotësh përgjigjej: "Sepse dashuria nuk është e dashur, dashuria nuk është e dashur. Dashuria pra është Jezusi që nuk merr atë dashuri prej nesh që e meriton." Në originalin grek, kur Jezusi thot "vaj për ju", në fakt aty thot "i mirë jon". Duket sikur është sintetizuar këtu i gjithë vaji i hyjit kur humbet bijtë bijet e vet, jo nervozizmi i tij. Për ta, Jezusi është e vërtetë se do të pranoj të flijohet në kryq, por qan e fshan kur mendon se mund t'i humbasin për jetësi, edhe pse ka bërë kaq shumë për ta. Prandaj i fton që t'i ikin mirimit shpirtëror në cilin kanë rënë. Leximi i parë thot pra: qoftë mallkuar ai njeriu që në njeriu shpreson, qoftë bekuar ai që shpreson në Zotin. Dhe me një gjuhë që na shqetëson pak për ashpërsinë e saj, na mëson ta mendojmë seriozisht se ku e vëmë shpresën tonë. Përvoja dhe historia kanë mësuar se jeta është edhe më e ashpër kur njeriu jeton pa Zotin. Plus kësaj, të mësuar pastaj edhe nga feja e dim se ashpërsia shndrohet në tragjedi nëse pastaj humbasin lavdinë e parajsës për cilën gjithë jemi krijuar. Qoftë lavdëruar Jezu Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues, përfundon programi i sot.
Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.